Mirëdita të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, kjo është programi për Kosovën. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në minutat vijues do të jeni në shoqërinë time Artan Haraçia dhe producentit Mahir Elshani. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës veçojmë. Konfirmohet se tre shqiptarë nga Kosova janë vrarë mbrëmë në sulmin në Munich të Gjermanisë. Hillary Clinton vendos që senatori nga Virginia Tim Kaine të bëhet bashkëkandidati i saj në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Një rus ka arritur të thyë rekordin botëror për udhtim nëpër botë me balon fluturuese me ajër. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në fillim të këtij emisioni, tre persona me origjinë nga Kosova konfirmohet se janë vrarë mbrëmë gjatë sulmit në një qendër tregtare të Munichit në jug të Gjermanisë. Lajmi është konfirmuar mëngjesin e 23 korikut. Në vim juftojmë të ndëruar dëgjues të ndiqni një përmbledhje të kësaj ngjarje. Policia Gjermania ka konfirmuar konsulatës së Kosovës në Gjermani se tre të rinj nga Kosova janë vrarë mbrëmë gjatë sulmit në një qendër tregtare të Munichit. Lajmi është bërë i ditur nga Ministria Jashtme e Kosovës përmes një komunikate dërguar mediave ku thuhet se MPJ është e tronditur nga sulmi terrorist. Ministria Jashtme shpreh ngushëllimet më thella familjarëve dhe qëndron pranë tyre në këto momente të vështira për ta dhe gjithë komunitetin shqiptar kudo në botë, thuhet ndër të tjera në komunikatën e ministrisë. Policia gjermane ka informuar se pas ditën e 22 korrikut, një 18 vjeçar në shtetas gjerman me origjinë nga Irani ka vrarë 9 persona në një qendër tregtare në qytetin Jugor Gjerman. A më pas dyshohet se ka vrarë veten me pistolet, ndërsa trupi i tij është gjetur 1 kilometër larg vendit ku e ka kryer sulmin. Komunikata Ministrisë së Jashtme të Kosovës nuk konfirmon identitetin e të rinjve nga Kosova të vrarë në Munich, por siç ka raportuar Radio Evropa Lirë gjatë ditës janë familjet e viktimave që e kanë konfirmuar lajmin tragjik. Naim Zabërgja, me origjinë nga Kosova, ka njoftuar të gjithë familjarët dhe miqtë e tij përmes Facebookut se djali i tij, Diamant Zabërgja, 21 vjeçar, u vra në Munich. Edhe familjet e dy vajzave shqiptare raportohet se kanë konfirmuar përmes rrjeteve sociale vrasjen e tyre. Armela, vajza, motra dhe shoqja jone dashur ndroi jetë. Faleminderit për shpresat, ndihmën dhe mbështetjen, ka shkruar në rrjetin social Facebook vllau i saj, Arbnor Segashi. Në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thuhet se MPJ dhe ambasada e Kosovës në Gjermani është në dispozicion të familjeve dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës të prekur mbrëm nga kjo ngjarje shokuese dhe e dhimbshme. Policia gjermane ndërkaq po hetojnë motivet e sulmit që do të sqaronin arsyet se pse Iriu, 18 vjeçar, gjermano-iranian, ka hapur zjarr në qendrën tregtare në Munich në mbrëmjen e 22 korrikut ku përpos 9 viktimave janë plagosur edhe 16 të tjerë. Ai nuk ishte i njohur më parë për policinë. Autoritetet e qytetit kanë thënë mëngjesin e 23 korrikut si kanë dhënë funde dhe gjendjes emergjente duke ju kërkuar megjithatë kujdes qytetarëve të shqetësuar të Munichut. Në kuadër të kërkimeve tona, ne kemi gjetur një person që ka vrarë veten. Personi në fjalë më siguri është sulmuesi i cili sipas të dhënave të tashme të hetimeve ka vepruar i vetëm, ka thënë policia e qytetit nëpërmjet rrjetit social Twitter. Presidenti i Gjermanisë Joachim Gück e dënoi sulmin dhe tha se ndjen më e ata që janë në teren për të mbrojtur njerëzit dhe shpëtuar jetë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka premtuar mbështetje për Gjermaninë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau tha se autoritetet amerikane po punojnë me ato gjermane për të parë nëse ndonjë shtetas amerikan është prekur. Ministri i Jashtëm i Britanisë Boris Johnson tha se është i tronditur nga sulmi i tmerrshëm dhe humbja e jetëve. Rasti i mbrëmjes së 22 korrikut është rasti i tretë i një sulmi të madh kundër civilëve në Evropën perëndimore në 8 ditët e fundit. Përgjegjësinë për sulmet e mëparshme, ai në Nicë të Francës dhe në një tren në Bavari të Gjermanisë, janë marrë nga grupi militant Shteti Islamik. Rastin e Munichit të ndruar dëgjues kanë reaguar dhe zyrtarët më të lartë të vendit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij në Facebook ka shkruar se lajmi edhe për viktimat nga Kosova është shokues që ka prekur tër vendin. Ndërsa kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka shprehur indignatën për krimin makabër, siç ka thënë ai, që u mori jetën 9 qytetarëve të pafajshëm në Munich, në mesin e cilëve edhe 3 bashkëqytetarë tan. Para se të konfirmojë vrasja edhe 3 qytetarëve me origjinë nga Kosova, kryeministri i Kosovës i ka dërguar telegram ngushëllimi Berlin duke shprehur solidaritetin e qytetarëve dhe të qeverisë së Kosovës me popullin dhe qeverinë gjermane në këto momente të vështira.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati demokrate për president Shabab Hillary Clinton e ka emëruar senatorin nga shteti Virginias Tim Kaine si kandidatin e saj për zëvendës president, duke shtuar kështu një zë të fuqishëm në fushatën e saj në raport me marrëdhëniet me jashtë dhe çështjet ushtarake. Clinton e ka përshkruar Kaine si person që ja ka kushtuar jetën e tij të tjerëve, përmes njoftimit të bërë në Twitter me 22 korrik. Kaine është gjithashtu ish guvernatori i Virginias, një shtet ku asnjëra prej partive nuk e konsideron bastion të vetin, dhe për këtë arsye për zgjedhja Clinton konsiderohet me rëndësi në garën kundër rivalit Donald Trump, kandidati republikanëve. Presidenti Turk Recep Tayyip Erdogan ka urdhëruar mbylljen e mbi 1000 shkollave private, ndërsa ka zgjatur periudhën gjatë së cilës të dyshuarit mund të mbahen të paraburgosur pa akt akuz. Ky është dekreti i parë i liderit turk pas shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme për 3 muaj, raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Erdogan e ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme pas ditën e të mërkurës, duke thënë se kjo i jep mundësi autoriteteve që të pastrojë institucionet e vendit nga përkrasjet e grushtetit të dështuar të 15 korrikut, gjatë të cilit u vranë së paku 246 persona. Avanturieri rus Fedor Konyukov e ka thyer rekordin e fluturimit nëpër botë me një balon fluturuese me ajër. Koordinatori i fluturimit John Wallington ka thënë se Rusi ka arritur të fluturojë me sukses rrugën e parapar, por ai ende nuk është ulur në tokë. Rrugtimi i tij ka zgjatur 11 ditë, më shpejt se sa fluturimi prej 13 ditësh që kishte rekordin e drejtashëm i realizuar nga biznesmeni indier amerikan Steve Fawcett në vitin 2002. Fyodor Konyukov, 65 vjeçar, ka fluturuar me balonin e tij nga Australia mbi Zelandën e Re përgjatë Oqeanit Patësor, Amerikës Jugore dhe Oqeanit Jugor. Ekipe prej 6 helikopterëve kanë përcjell balonin derisa fluturonte mbi Australinë Perëndimore, për ta ndihmuar atë përgjatë rrugës prej 500 kilometrave. Rënja në tokë me balonin që ka peshë 1.8 ton është sfida dhe rreziku më i madh i këtij udhëtimi. Konyukov ka nevojë që të gjejë një hapësirë të lirë nga telet të rrymës dhe objektet e tjera, pasi balona në fjalë kur bie në tokë i duhen edhe disa kilometra të lira derisa të ndalojë. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdoj me kronika nga Prishtina për kulja presidentit Thaçi për para një memoriali të viktimave civile serbe në Gransk të vjetër të Lipjanit e shvlerësuar si veprim politik dhe njëkohësisht edhe si gest pajtimi. Për çfarë bëhet fjalë të ndjekim kronikën Arton Konushevcit.
Vetëm një ditë pas vendosjes së kurorave me lule tek memoriali i 14 qytetarëve të komunitetit serb të vrarë në korrik të vitit 1999, presidenti Hashim Thaçi është të cilësuar njëkohësisht edhe pajtues edhe parazgjykues.